Kjøren er ikke her, njøntjen i Harik, njøntjen i prieren for den livsen, jeg som gjerne, det har en salam, hvis en nøyge salam tje, hva det ikke er det kjent vi er for en har sjokk, og sule har det ikke er tre gjerne enn dem er sånn, gitt det vært sin fatter nage av kuttjokk, at ikke nille som heller. Salm 119, verses 1-3. Det spjern ikke i at sin han jo lokk og hans som hlir, gimmikjes an å løg in hjørne, Janich Yatsen Iglesias Hestis, a Yorisail and Nulachria, Baring Heontre, Hatjanat Antioch, na Liev, Imichi Yat. A Matthew Henry, Iginchigan, Narva Oak, can make Aha the Mologive, Marchlaun, a Vitortlo, a Yarin can and Halama van the Shaw, Hulula. A Vismoshun Vaginchigive, Hadishet Pleone, Vi gætt at all hæðis en talam af hann sjó da uð. Og hæf hún að hæla týruch gminatjóch na hæ jarinjana sin talam doltar sin ír siamia sin til lágin. Svo mér sjón að mér gætt að tórt lá sin að mér sin hín að tjana sin að tórt lá jarinj gan en talam gach lá hæðis ír blíóna vi gætt at all tár sin ír na hæ rík að gysgan da uð as ír blíóna. Agus en növer Rwa graasyn rhywe, fa'i gyori o'r gynnyddiad gofi graag o'ch o'ch na sgriptaren. Agus fa'i gara rhywe, siach gan anma himi hiol na sgriptaren gosofi ti, a han thala ma hon sio. Ma'n ysmo fyd at fygat gael lefyg, sawn ysmo fyd yn graag a hach gan y sgriptaren y ffas ma'r yng hiont na. Agus hwyd a rhywe, hachwl y graas as asyn y ffas ma'r hach graag gan y sgriptar yn y ffas. Every grace grows as love to scripture grows. Agus sielias yn maha fe gysyn gohen agus gwei peid cydioch gynnyn ag sy'n ffeim gan yn talam ahon y sio yr son yn yfyr sy'n he. O'r haim ydoch tygysg eint ma himichil ffachgol ge. Agus na dyffyr achgyll briar yn y hyr yn clachgyg yr son y fi gan amochwch ffachgol ge Chistus ye, agentin ye, rechgen ye, fachgul ye, luch ye, smushun in erd. So on a fachgul ye hannishin, mara hat a ganam ochu fachgul ye, lavert ye, hat a tort far koos jiffer heven, a her fachgul ye, sankan ar shinshin lehin, agus gemishin ye tikshu, mara hanna tevin a hannishin, nana hillimajin a hannishin, fyr mahimishil fachgul ye, Hag a chyl yma Johanna sy'n bwon o'ch gael gain i fi gael hygsio sydd i gael chlachgag sydd gael chochwydd rhaen hyn. Sgwyl ddysg ni'ch handi cwjwch gyfer y salam hwnna sio gyda sy'n hiad rwyd a ha as y hiad salam gyfer mae'r agran sy'n sbianit yn ynyn sy'n nach blwys an y hôl yn y naigi agos nach ses an y slyn y pechgoch agus nach y lysau yn yng Nghaherlwch Fanaj, ach egi fel tlach an y lwg yn hiwrna, agus y smach gychys, y smwan gychys i'r lwg sy'n y lwg sy'n gynchi. Wel, pwyd ydw, fi smwynioch o'r nawgw salam diog, haddi sy'r y chiad, ma'n, o da hannu sy'n y chiad salam, y fi chi'n ffod la, the flowering of the first psalm, you could say, is found in Psalm 119. Sfara fel y ffynchgen tlach an y ffachgol sy'n lwg ie as y chiad salam, a y ffeicyn as yn hala mae hwnnw sio, na tyfyn sy'n ma'n hwt sy'n hir, y chawm agos gyffain sy'n anna fi, ffolwm mas yn hala mae hwnnw sio he, môr am dy rydyn, y fys iar cwyd an y sylioch o gyfel ar ffein y srychion, er yn hort ffar codd an y naif, fi ffachgol ie, agos mwy sy'n bwon o'ch gagyn, an y fi tig sy'n yn eich yn y hwnnw sy'n, nes mô agos nes mô. Wel, dy hacyn mwy sy'n as y hiad tri iarn yn hwnnw sio. A brin yn hosio ffyr y nyogyn sio y ha nyoloch goch. A brin yw'r mae'r had mae'n nyn y bianych ti. Sa'n mwy sy'n y min o'ch ygyn. Gosio'n y had bianych ti. Dy hacyn ni anu na nyn y bianych ti. Blessed people. Agus sa'n ein ti'n o'ch ygol tron y salamyn. Agus lara gymach iarn yn ffarafel a brin yw'r dyn y bianych ti. Nyo dyn y bianych ti. Agus larach ymach corsion y hadr yn gyddo bianych ti, de hag anian y bianych ti, de rhaen bianych ti, Dechwyddad yn ystyrch nhw yn y syioch yw ffarafelad bianich yn ar y gyda bianich. Ys yw mach, ffôn ysyn, gyda lymdoch rwyd gael hyg ysgwyd, mae hyn mi chael dehawn gwych teir nag ysgwyd hyn, gymig sy'n ar dyn y bianich. Dechwyddad sy'n ar dyn y bianich. Agos dechwyd ni tig sy'n mae hyn mi chael y fi'n ar dyn y bianich. Wel, sy'n yna hegyn hosioch, a brin i'r dyn y bianich sgyfelad nioloch goch. Sa'n oes yn y brinir, chan ni fan gyflad no lochgoch a chad nio lochgoch awn sy'n tlir. Awn sy'n tlir, agos ha min o chwysyn os yn tres iawn, par y fyr agla na lif i mi chi iad. A brinir, ffacol yn hiwrna, teistios yn hiwrna, agos log yn hiwrna, agos yn eisiau slir yn hiwrna. Mae'n hw clachgau ffacol yn hiwrna, gydwroch goch san yn ôloch. Agus am y ffyrinioch. Hasyn, y gyfrwch o gylwyr slia spiritar, slia sonhorytio, agus mae'n gyr yn gachwyd a gym y gawn, sy'n y slia an y filiantyn yn hiwrna ans yn llir. Sy'n yr eisiau na chwsbel y haid an y sio. A brein ar dynia, a bianeitio, sgwyl ar bianeitio sech gael at niolochgoch, a chad niolochgoch, cwydioch chad bianeitio gymoch ans yn llir. Wel, siawl ha, bawl y tosioch yn talan ond sy'n, a brinir y dynnu fi nio lochgoch, the undefiled. Agos chanar i ddyr na nefn, chanar i ddyr na nwyf a has na nefn an y glodd yr fel a lafyrd. Chanar i'r dynnu y fa yw'r gyn gynffegwg, sa han eisiau gynffegwg, chanar i'r sy'n ha lafyrd. Ha lafyrd yr da hafel hen agos mae hafel sy'n an y siol as yn hwyl. Y hwyaf mahonus pegw. A cynnal ti'r criast y gwslantio. Ac fel yn pegu yn yr ymchontoch yw, mae'n hagen i'r eisht as y marn y salam diog, hadd eisiau'r unichyd sbianich yn mynysyn, na na chael yn hiorna y cwrs pegu as y le. Sio'n ymwneud o'ch o gael yr bianich. Sfyrdd oedd yn o'r leith ysdiach, gan y sio sbianich di as yn hanyol lochgoch. Cors hon y hat nio lochgoch? De hag angen nhw'n nio lochgoch, agos mwy sŵn bianich di, hag y fel yn pegu gyda'r fanyg. Cyn oes y hannig at gofi ffaen gyfel yn pegu gyda'r fanyg, hannig at go diolo. Hannig at go diolo, sgadisiad gia hen. Mae'r gadisiad yn pegu yn gia hen, hwyd at gialwch o'n y sy'n. Fon yn hi o'n y sy'n gan y gadisiad yn pegu yn, gynnech yn pegu yn y fanyg, gyfel yn pegu yn yr ynghondoch. Mae bod yn o'ch awn sy'n mynd gan anhawn hws o hyn yn rhywbeth i'r fai. Ni mwyn stoch gran i'r fach stof y fai, ni'n mynd gynnyddiwch. Ach, a i'n mynd eich ar hyllgi po yw la fan y sio, gos gwein eich eich fan y sio. Fel cael eich eind ag yw pein gyfel ar pegi yn yr ymaiach, yn yr ymhontoch. O has eich ham i hyn gan y ddiach gyfel. Agos, di as eich ein ysgaddoch gyfel yw sy'n gan o'ch awn yn y gyhan sy'n. Wel, as eich Ha mi cyntiwch as gyfel at yr ymaeg, sech gynnwyd mi yr unisio gyda hyn. Siol o'r ffincyn, hynny ddim do'n unisio effegu yn gymunadioch gan y diwrnau, ac yn unisio na gydwroch goch y diwr i manus agos glanag. Haw gan hymal yr as, haw cymal rhwyd y gynnerfaloch gynnadroch, ac yn yr hygi hiwrnau gofyd o'r gwyth corym agos cwmys agos uoloch ydy gadioch eich defegu yn anodd i gennw addoch ys, haw gan i eisiau gael hyn, haw gyrra'r eisiau sy'n rwyd yn eich canadwyr i dyn i sy'n mielu. Haw tord yn gofolash pegi yn ymwch naddaid y fi brin gofolash o'ch rin eich sy'n mielu ach rys yn hiwrna. Chan i'n eich naddo'r anodd i gadioch eich pegi gan yn hiwrna, a chafus at gynnar yn hiwrna eis dioch gwyd. Snach dyna cronoch y gorsd, mae haw giori y mahanus a hannes yn gydwroch goch. Wel, sy'n yn mynd i hanioloch goch. Sy'n dynnu ha bianich ddw. Ha na dynnu hannu sy'n leim hegyg yr y fain i'r gaif. Agos ddia gwael rhyw fawn ffyr o'n doch Criest an y ffyr o'n doch. Ha dyr yn hod o'ch yw leis y sy'n. Hanyl sy'n y gra na chael at y pech o'ch yw an y gynnyf gach la. An y smwain, an y ffacl, an y gynnyf ffwl asioch. Dwi'n bystoich gan nan ymnio, dwi'n mwyll gan y chai y behe, a chwlwyd yn ag un cyntoch, dy ffegoch yw. Sa'n si'n hast mwchol, gael bwnt y ffegi na'r nan ym. Skaran as a boon on the shun, hag ach pecu gnea the shrew, a chad yw'r môr at yr nech. Ha môch o'r gyfel a pec o'ch yw, sy fechgi yn yr ynghod o'ch yw, sy'r yn mai yw, sy'n nynnu shun, na chylid yw'r môch o'r y shun, sy'n nach dan y gyrraedd gofyd yn rhywbeth o'ch ys, sy'n nach chylid yw'r gyffyr yn ywch, gnwys gyhe am y ffafr. Nynnu ha pec o'ch yw, sy'n ha iol o'ch yw'r pec yw, ac sy'n hyr hyn chon yn hiwr na, sy'n ma hon ys ywtyn, ha tri rwyd yn ffyr, ma hym i siwl. Yn pech o'ch o'ch hannu sy'n nynnu hannu sy'n a pech o'ch o'ch hast na chlech. Se chi ydrwyd chanel yna gadianu le rôn y fi pech o'ch o'ch. He does not deliberately choose to sin. Ac ys yn anna rwyd chanel tloch gadi anna fi pech o'ch o'ch. Ha gran ydy gan y pech o'ch y chael y fai gwa sa ha hast y ffain colon ish. Hanyl ydy'r tloch gadi, hanyl graag ydy gan y ffeg y gan y sy'n. Sa'n y hat jym ydy gael gyda fysa twyt i mon, ffwm awn gwaw, mae fysa gael mwn yn y smôn a anon yn ilw. A cha nŵr yn gael schachana anon ddadioch yw sgyl yn y ffeg y gasio. A graag ag gan y ffeg y gasio. A mi diwrnod tyliu gan y ffeg y gasio. Mae fysa yn rhywyd, hanyl ag iwr i fi lawt yn iawn. Han ylla gyor i fi dantyn, as y fechgy gaf hain colar ish. A gyor i cyrtys ie, a gyor i tyliwch nyf o'ch o'ch gyrdio. A gyor i gymich dio dyn nhw mi an yn y hwgau ga, gofi gyr gyr ish y fechgy gymig at bwogoch, gymig at eifachgoch, gymig ysbryd nyf gag lanwg na smog ys na smog. Snor a ha geran i'r pechgyg, sa'r pechgyoch cymar y fwnys a ga. Chan ylla rôn o'ch o'ch yn pechgyg hon y sy'n y gniol o'ch o'ch. Chan ylla gwael tloch gan chan ylla gyr i gylian o'ch an. Sy'n ag ydyn nynnu yn hapi am eich ti. Nor hi gydw falwch gyr y sy'n fan y byg sy'n ffyr, gydw dwi hyn chon y talam hon sio. Stos mwyn o'ch o'ch gyl ag rai, wel, yn nynnu hapi am eich ti, sy'n dynnu na chyl y pech o'ch o'ch chan ylla sy'n mysio, mwy sy'n chan ylla mi bian eich ti. Ta chan ylla sy'n ha gyr a. Ach yn nynnu sy'n pwydda ma hannes, a daeth cyrstig yr i ddia, a has dy pech o'ch yw gach la. Na chan ylad yw'n ysyn le gwn, sle tloch, sle iwr dysgylian yw. Agus, ha gyn sy'n gyn cydioch as ysyn ffyrdd ysyn i'ch antyn, chan dwrig yw'n mwy sôn, y fi cwrt jalloch yw adr ha y fi bian eich ddia, agus y fi nef. Agus yw'r deich anas dyn i'r yw'n yna, deg yw'n ysdw hyn, fys mynioch yna, deich yw'r ysasadon i'r dyntion, a chan nhw'n i gwyth dialog o'r chwyd adr y fi bianych ti agos y fi glan, y fi nef, y fi gyr i glanach, y fi gyr i nefoch, y fi anna graag dy nefoch, cri nefoch. Agos hasyn cydioch cho cwtrym o'ch gain. A leid i rwyd awn on ys dyd sŵl dy fi solos yn ffegi. Mae ha solos yn ac yng nghast awn sy'n fechgyg, chad anu geriad brys i cyrst a dyr sy'n hyn agos yn fechgyg a sy'n. Ys ffar nachyl sy'n awn, ffar y fel fechgyg yn solas ac yn iddi awn. A rwyd e'r tachyrd, a sy'n yr anu sgarag a dyr hyn agos yn fechgyg, agos cynial rhywt, rhywn e'n ffoch, clysbryd ie. Ar sy'n y hiad rhywt, a brin yn y sy'n yr nefoch, yr nioloch, yr glanyd, mae'r fwynt yr ha, bian eich ti, Siach gyfel synag. Sgydwch chi'n antyn cydioch cyfriantyn ffwn y sy'n gyda chyla yr anamwch yw'r mwysio'n gymuna dioch. Gyfel rwyd a ha ffyr mae hyn i chi'n dyn ni ha pech o'ch yw gytoloch. Ha cochos faloch dy gyr adr a hyn agos yn pech o'ch sy'n ha cydwg ni. Siol mae'n ha salam i as y chod yw salam diog ha ddeisio'r i chiad gachwyd as yn ddwch gwydiarin. A brynion sy'n gysonhwyr i chi yr ygyn ni ha gytoloch sas ond yn digol yrwg agos ond yn fi macwg smwys yn yr ord agos ha gra cosfol rhyw hen ha iad sy'n uniad agos gach nech i ddiar apus as dy sy'n di gra ygyn sio y fa salam i gra ha sas ond yn digol yrwg sy'n gen i gael yn iau pen agos ond yn sy'n y tord crw i'r diffyr llor sy'n dy ni chi'n rysio'n igol y gen i gyf coloch rhyw hen had. Yr wyt o hannau'n hri, hach yn ymach a sy'n ygol. Ha crw yn ygar, di roch y cochos fel rhaid crw yn crin. So na'r hedio godia ar ystafecyn yr ymaeg, ar ys ffyrwntoch ie, ffyrwntoch chriast, ar y fwloch ag sy'r chochwyd rwyd, ar ys dwyliant yn nyn roch. Ha chwldw cael hasio yn yr ahor roch. So na han eisiau crw chriast y chyn orst. Ar ys dydio rhaid y cochos fel rhaid Chan awn eisiau ffegig, na'r eisiau'n thwyl, na'n ei clachgu'n mae'r bafysiad i fi cwhwr o'ch o'ch dyfeth. A nef o'ch calag dîr o'ch yn nygu, a rwyd y hân o'ch yn, smwrs o'n haf i bianna ti, agos i fi nioloch o'ch sîr llian ti, rhi y fi toloch an y nef o'ch, agos i fi dyn y gard o'ch ysg gweld tloch an y nef o'ch, nech e'ch rwyd o afas o'ch o hawn o'ch ardyn. Chynnu dan yr ydwyr a chafir, mae hyn eich lor la, gyfel cwch dychair o'n gan yn yglwys as y narsyniwch, mae'n hi yw yna'r tîr sy'r ffyg yn hyr, yn ati fi cronoch yg y lehedr yw'r sygag, y salam i yr chwlw, pegyg, esontys. Cym, sy'n chwlw cael hannu sy'n, sy'n hasgafolwg. Dyf yr stael yn chai y behe, dyf yr chlechgyn, Dyf yr siors yn siasw ar ysfiachgan, a ha nir yn y difolwg sa ha gylym, nir yn y gylym pechgoch, ar ys olaf mochta gyr, sy'n eisiau hir cwtio le, a molwg, ar ys ydym rhaen yn y glwys eich sinioch. Nyr a hannu gyfenod, chai ei dryg, so, tord fachodd chriastu, le ffyrgyn i fagrag yn nŵad ati, Dyw sannu gynnyf yn yr trenis. Sannu sian gymicri ast gael cronoch yw. Y lwyd at anna sian ni. Agus i anna sian ffach oedd. Agus a cain a cwpain mae'n gelig ar i sian thuioch yw anna sian. Hi ha gyn llynta, gyn ffechgig tirig i gallu o'r tlach. Hat y gwyddi dyn ac yw. Fan gogas gan ddeud. Sannu ar rwan ach y hen agus i hen. Lafydd â'n wrth yn rhyw, agos hwda imill. Chan i ddyr imill na bydrygaid gada fhegi. Chan i ddyr imill chael ei gwyles gymig wolwch o'r mae un dy chael ei behe a chwl cael oroed. Te hwda riech imill sna pegill nes mô. Cwrt o chwl chys y fhegi. Cwrt o gyr nefog. Hyd gofi cochos fel Rhys lan ti ie, sri ffyrwnt o'ch ie, sri slani ar ie. Roedd eisiau sy'n hi adrwyd er anamach o ganwys bianu ti i ad sy'n haniol ochgoch, awn sy'n fri y gymichus an o lwch yn hi o'n nhw. Bianu ti ad sy'n y gles y hysgys, y gyr ysa le nwle chrie. Ac sy'n mwysyn ma'n abri sy'n lan hati ar y fi awn sy'n fri y, ac an y sri yn hi o'n na lian sy'n imich i ad. Han ni mat gelat nioloch gos gelat nyf mwysyn. Ys ffyrdd yr hen sy'n yma hawt sy'n gobord yn hiwrna, le tol yn hiwrna lo yn y sabant. Agos doch gat yn y drog gwych tast, gael y ffain rwyd y ffech gwych col o rwyd. Chan awn gwych toloch gwych teyn, sgyr yg ha agat dawn, ha moch yg at gyla awn, ha dyn y drog gwych gyfel y has dawn, sgyr yg at y lant yng has, nach dwi'r cwytus ie, gyda fes haid nach bu cwytus ag at gain ie, as y fe hann sio gyr yg at yn y drog gwych. Wel, hwyr let, ys oes ym mîn o'ch o gyhannsio yr yn y nebiam eithio. Sech gyr pech gyr colwyd, chan sy'n y gyrraen ach yr diag ar degyn na dy gynnebiam eithio. Sa'w ti'n gwybod yn hi o'r new, chan awn ar son gylysaid na chylw pech gochw, ach gyfylysaid gyfyr. S gylysaid gyl mi anaid yn y sy'n, ar son cwthryd yn yw o'ch. Agos dychwyd yr ord as yn thlu isio a hang isio gan am o'ch. Annes vier je, maar een heel te na liensen imisi iat. En zij houdt dan zo, er is het een maag gevuld, helemaal aan de chocolier, er is aan de jimmigaat is een jiering. Er is een gewel pontenus zongerietje, ik lug je, riesje christi. Dat ging aan de ganes rein. Gaan je kale wontenus akket, gaan je kale geinwekker tuller, je lug je. Daar hoorde ik een stoch als meunig, maar een bejaar gemucht te luggen van de schoen, de dorp en heen, zou de pasje wel tien, er jagen en hiorne wie ik het, agus tá bhíon éil agus mar sin díag goáil rúcht s fí an doca bhí ag atá mar sin agus éid a go buidir chaní ruta a haúhéanna dianú a tá rúcht seasú an na láthead gé a chu ruta rain neach éileir do hán sa haú gáil le creidú thu go téin mar haú gáil críasta go téin agus chaní mar chaní mis muin a chuig le haisim tír na chael buntan is idir a gynna fém sa mí a gynna gynna dolog gé man a haf dain fach yn hrys. A lor at fel ychrydw a chwyth rwyd ag yn mwysio, a iachs mi chwyth gan y galig. A gra get na chael na chael crydwys fi hir idio'r ffwn o log mae'r chanllial oibre. A chymys gymig at mwysio yr yn nef o chwg, sy'r y ffyr am nhw chwg, niwe yr yn ddiwch. Gyrwch, ha log o hamysio gle eimol gais yn ymwys dy fwynt yr ilyb. O'r ha gyn sy'n gaeth mae hymig yw lwch ie agos yn lestynus. Ha gais diwydwch agos gan cial rhi fi gymoch dar edd. Agos ha ffeil sioch y gaeth cydioch, ha trwylioch fechgoch yn ador agos yn criw agos yn cael y behu. Y chylm agos lefytort sŵr ar y hen sy'n arangosoch y hen, Gefaiat mwy sôn y hyn go tyllwch cosrydwch rhi irysloch agos ffwag an y ffechgwch agos cwdioch condrysyn gymig sialwch na siar achgw i'r ffeym hachgw i'r criast. Ffeym hachgw i'r criast. Wel, sysyn, yr eich dyn gan yr ydyn, yr son y filolog gair i ddw ffeym olgau. Gyda hyl ysdw Nach el mor ant chriest is loch. Ha loch want chriest. Kan je man kun galle na heen loch. Er gulle toy. Ach man de leefs ni anders het wo jo rat falle grut u. Ha tot kun je schalig er ar femer chriest. Maar ha loch tot gut feil scho get de fek gioch. Ha mo schon gat de hodoch ug tot tot gut. Miar loch ma gemig e jemus i chriest han scho feig uan je. A dod yr falaf pecw yn hyr. Mae sŵn halwg gair i ddw gada hord, gada harig, i ddewn si nefoch. Nis ffeym sy'n gydioch gan ysyn, e fe tig sy'n gwybod dylem a hymich i'w lwg, sy'n ffeym hawd gen nhw gan y lwg. Nyr y halwg y gra rhain, na dian sydd, nyw siachyn sydd. A chan i'l ag lior, gymryd o dian ysyn hen y fain. Or a tu eilir ych hwys gydioch gyda halwg y dim olwg ym y dochrwt gain sy'n ddim ystw llechnig sy'n chyder cwl sy'n fi diolt ag y fi gan i anu sy'n fi rôn o'ch gan i fi gan i anu mae'r eisiau'n plar fel mae'n hag ar ein mae un mae'r halwg i lwg na moral doc y sôn rydw as na ddeill an diolt ar eisiau'n y swmwg sŵas y lwg sy'n gain lwg foral dy ge ffer fe lwg sy'n y gra na djen mwst chynnal ag ylio'r sôn y fi colanwg Yn nain i hwnnw sy'n gymrychdyn ni y siachnwch cwlaast y gynnyddo. Hasyn gair i ddw ar y gwael ysdiach o. Hasyn ar y hyrymysg gymrychdyn cwlaast y gynnyddo, gymrychdyn gyfrwch o'ch bas yn mynd i sy'n gytoloch a chwrch o'ch bas. A cha tu yn yr ychwys. Chan i fan gyfel sy'n o'n ffeym ydw'r cwdioch agos ffeym y sy'n margynio Efe cwrdd chwlw dian ar behe gynnu. Dys cael o'ch gyfel health and safety. Gael ledger rwyd gan y sy'n awn stoch gyfel. Gwrs o'n hwyr eich, yw gen i wynion sy'n hwyrs yn deg o'n stoch gael adys mynd o'ch gyfel bygan cws gan y sy'n awn na'r la. Ach, hafys agod gyr anwyr son dian ychwyd ar behe gynnu a sy'n. Ygys na'r at i'n cwnadwch awn, gyfel real jyn son hwyr eich jan, ys corif i gangleig, son dian ychydig ar behe gynnyn. So mae sŵn yna logi cantor na dian mwst, hanyn ag y lor na'ch bych dy dian ysyn. Mae hw ffag a las y fi gwrdd dian ar behe gynnyn. Pe mys ni chwlw hyr bych gynnyn. Mae'r ffag yn mae'r ffag at effog yn hymynych siol gyllir yn hiawn, tymynych siol. No riel dyn y hwg dia iaif y hef glanod. Ni fain lafyn ach moed sy'n chwlw caler y fi glan. Na ni chyn yr ega dy wain sioch o gyfei glan, chan i fan goro agiant yn anna sy'n hw loch na'n hesg na, mae'r ceremoniol, fa'r son gymig at falan. Gymig at y gleig falan ioch, gymig at glan. Gymig cwyr yma, gymig hymig yn dod mehel o allan. Wel, achwyd o'r cael hynny'n gweld ysdech, yn oedd o'ch ddeg gydioch. Agus, helig, mis y les ni eisiau gweud, yn hwnna fas yna gwelad yn ar ddla hyn, gwaith ni'n altyri behe, gynnys, hws behe, as y frai, yn fi cwyd asgan y syn, a ni fan gyr, syn y bris y glwg di, gyda fi mwrst, a gwydioch cyntoch, na chael dian gachwyd ar y fehe hon y syn, gyda ha mehe syn hast, gyda hi'n gobre gan yn hwyl. Gwyl cael hon y syn, mae'r ha, yn y ffacl di, sy'n y lwg di, sbwniad gan y chi, a nyrw dagad, mae'r eisiau plegyr dwi'n chan tyngdi roch yn y ffacl, sy'n hyn y ffiws lan y sabont. Hanya lag y lior gyn, gyn hannig sy'n wel, hanyl mynd yn y siwt y lan y sabont, hanyl mynd yn y sio y lan y sabont, hanyl mynd yn gwybod y lan y sabont, mae'n hyl yna yfyr, as y ffeim i fi gwybod, yn y ddobrig yn ha, dretl moch yr lan y sabont. Hanyl lag y lior gyn, gyn hannig sy'n, hanyl mynd yn y siwt yn y sio y lan y sabont, a ceis dylan cwjwch. De hami dianw yr lan y sabont. Fel tlach ag ym yn y lan y sabont, fel graag ag ym dy lan y sabont, fel graag ag ym dy siarad a sy'n ie yr lan y sabont. Fe'n mynd gleg lan y sabont nef a'n noi positif. Sial hynna hyf a hynny sy'n yr ych hwys. Hw siach na'r gwrt yn arai, ta hw dianw sy'n gnefoch an yr wrt yn elu. Sa'n chwlw loch gyd o'ch antyn mwy sôn, agos mwy sôn ha ffeim edrych rhys di e'r loch ie. Agos, fyd ym i chantyn as yn ôl siach, ydw gwydioch o fad sy'n hys yn un. Sa'n sio, un gan y prif, nis yn, a hys yn i'r chawl, mae'r gwyhys, mae'r ffwbl, a sy'n chwyt fawr coiwyd y gen i. Na chael eich moch y gacau. Gyfer ffeim yr lwg ie. Gyfer lwg ie ffrygyrwch gan y las y fel sy'n bio. Sa'n o'n las yn rhyd o sia. Hwyr ddor y lwg a sy'n hiamwbl na'r fasga carach. Fad yr cawl sialwg yr na fas o ddor y fan y sy'n gollin at yr lwg ie sy'n fad ddia gargwrd. Chael o'r a hanes yn hordi iawn sy'n rhi. Sy'n ar y leif, rhi o sia, rwyd y fas o ddor y fan y sy'n y hwyd ag a sy'n hiamwbl mysg na fawn dy nich yn y fawr tŵch ti'n mynd y lleile. De'r aingam. Reba ydoch. Hwyta an y nadwch ys. An y nadwch ag eich pegw. Hynny ddech mae gymig y sŵas o lam yn y iawn sy'n ie. Agos hynny ddech eich i'r gymor agos gwlad yr cyntoch sy'n fad mae'r phobl. Tal nad ych hwyrs dy lwg ie hyf. Nad ych hallus dy sialwg eich lwg ie. Nad ych hannus dy mahenig eich lwg ie. Nad ych hannus pobl sy'n mis yn. A mi dolyg agal sy'n mis i'r sgilf tydw. Ha, sawn nas ond, hynny ar ffeym ac yn yr de ffeym ond y sio gan y las yr sy'n y bio, di hedol o hachwrd, hann roedd yna'n ffeinch yn tachwrd yn ddw. Na clech gyn a'n ffeinch yn egdynu. Sy'n y pech gyn. A dogol yng nghawn gynnad ys y mi. Na'r las na'r pobl. Sio hann, sa'n rhan i gra, sio hann yn y habian i ti. Chan i fannu hann o'r lochgoch, ach niol lochgoch, awn sy'n hli, de sli, ha sli ie, de han y sli ie, ha sli ha gwael tlach ga agiantyn, get na chan an y gleig agiantyn, hau ti'n go ffyr o'n toch gasyn an y grist, ach man eisiau gra, ha ffagal sio'n a ti hen, ach am yw ffynch yn rôn agos tol ie, tron y loich sy'n he. Wel, sy'n sy'n cwtioch roedd y gyd ysdw o'r let, go bord yn hi o'n yw. Agos, gyda ha ffyr, mae dy hymysio gan y fi gadioch yw, dy chrydw, sy'n fi tjinko fi gleich, sy'n togal ffynu, sy'n coma noch o gas ŵr, nyw'n sy'n mynd hir dwi'r stoch ag bord yn hirna. Gyda ha ffyr, mae dy hymysio gael yw tjin, le moch o gair pechgyg, agos le pechgyg a chai efangyg, a yw hasd o tord let lwg geis, a yw gra, ma'n ha gra yn sy'n as yn ochgw iarin diag hirna. A mi tjin, gaf fi togal ffynu sy'n dy hyf yr is, a mi taengol na chan yr môloch gan y lwg a haw gwael rhywm. Na chan yr sy'n a ffyr o'n toch gagym. Gyfer sy'n agym na mer syr i, na dy fac. Ach, ag eich ars dawn hi o'na. Ffosgyl mo hwlyn. Chym gwyffinch mi nis yn iantoch o dy lwg. Ys coetroch halw mi na cél oran da chontan. Dein lachgach ag yn yniw. Sa noch do loch ie. Sial chan yrwt nadroch gan yw hardan hana sy'n aman ag jes ag y pe. Chan yrwt nadroch a hawn gymig graag ag yn do loch ie. A loch ie ie hen gair dyd. A loch ie fosgloch gan yw ar cynt. A loch ie ffeilsioch ag ar pegioch. A ni'n achel y sosgel y tenna sy'n cydioch. Ach, fara fel sy'n ffyr, chan nhw'r rhywbeth sy'n ag ragoch o gynadroch. Chan yr rhywbeth tolych ti'n gynadroch o fel sy'n ag diog ag iannu. A chan yr hygyw sy'n gofi gyrriolus yr Criast mae'r lani ar. Chan yna gyrri o logoch o ddehyb a hau wytir. Hau has dy gra cawnt o loch rhaw ym hi o'na. A chan mi mi camal iolus y dy hon ymhegyg. Stes o'r tyb y hyr dachgol. Ste fe mae James mae hi anw gadw lwg. Gyda ham y fech gyn ar y mae. Osgyll mae hwyl yn. Gyffinch mi nill yn iawn doch. Na dy lwg. Sgwrs ni gwyig ymig. Mi anwch fi'n hiwn liant gyn ar miorwch yw. Yr achgol gyda mys ni'r anna. Ier o fi anwch ti. A sy'n ni gadwch yw gair fe. Gymig dy lwg heil gair stiwyddig. Mae dy gair gleg yw cairst as yn hlis yn. As y mig sy'n ei gwaith lach na dy lwg. As y'n taigol gwyth gyn y gwyth ein dy lwg. Nach dy gag o sy'n an y norwch at y sefegi gyn y fi gair glwys at yna sy'n. As gada falwg gyda hat y lwg ag yn gyfer mar yng nghyrnt mewn efo'n fos cael yn sy'n. Gyn y gwyth ein y sosgel. Gyn y gwyth ein sosgel ffer y fel o loch dy fi gyda hwrt ffa'r cwm. Agus ffer y fel i'r ontoch sy'n yr y falwg yn. As ffer y fel sy'n ei chynt po iarafoch. Gyfel sy'n gair i ddw ar y hortgat o ddwag. Mae'n gysyr yn chochwyd rhyw, er y chochwyd rhyw, mae'r hat y cwrmynwg i'n anod. Iawn eich mahaas ni gwy, ar miorach o gartachgol ar y nesgyr. Mae'r gain am mi ffosgol o gartachgol, gyfel sy'n gair i ddw fehw tyliog eich dy spirit. Cofig eich chochwyd rhain, mae'n chwlw lag a hais i'n bio. Mae'n gysyr gain gymig modwch y liant yn chryn mae'r ynghyant yna. Mae'n gymig sy'n gair tortgwt brebwyoch eich. Ond y fe ddyn nhw gydlu adioch hwg ar pech gyioch. Hwyg sy'n sy'n am yna'r amser sgach riast.